Lai mēs skaidrotu tagadni, lai mēs skaidrotu to, kas notiek, mēs izmantojam šos te pagātnes tēlus. Pagātne mums ir vajadzīga ne tikai laikā, saka, ieraudzītu kaut kādu nākotni, jā, uz kurien tad mēs virzamies, bet lai arī izskaidrotu to, kas notiek te un kāpēc. Jā.
Labdien, būs raidieraksts Melns uz balta, klausītāji un skatītāji. Šodien no Valsts kancelejas maigajām inovāciju laboratorijas telpām esmu pārstāvšies uz nemazāk maigajām Latvijas Universitātes inovāciju centra telpām, kur man būs tas gods sarunāties ar Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieku, vēsturnieku, vēstures doktoru Kasparu Zelli. Kaspars Zelis ir bijis arī pats pirmais vēsturnieks Latvijā, kurš 2012. Gadā saņēmis apbalvojumu gada vēsturnieks 2011. To aptaujas kārtībā nosakumu piešķir vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, un kas tiek darīts 8. martā. Kaspara intereses ir saistīts ar 20. Gadsimta politisko un sociālo vēsturi, propagandas vēsturi, kolektīvo un individuālo atmiņu. Sveiks, Kaspar!
Sveiks!
Šī podkāsta Melns uz balta epizode tiek ierakstīta un iznāk ļoti vēsturiskā, nu vai drīzāk pareizāk būtu laikam teikt ar vēsturi saistītā laikā un mēnesī. Latviešiem marta mēnesis ir piepildīts gan ar formāliem, gan arī nu, neformāliem datumiem, kurus mēs pieminam 2. marts, Nacionālo partizānu bruņotas pretošanas atceres diena, 16. marts, datums, kas tradicionāli valsts policijai drošības dienestiem sagādā rūpes un dažreiz pat galvas sāpes. Jāstrādā pastiprinātā režīmā, varētu teikt, lielā mērā sabiedrības grupu dažādās izpratnes par vēsturi dēļ. 25. marts, komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena, kad 1949. Gadā Latvija piedzīvo lielākās, ievērojamākās deportācijas no Padomju Savienības okupācijas režīma puses. Un iespējams nevēlta tieši martā ir dibināta jau pieminētā vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, un šajos datumos noteikti arī izraudzīsies nākamo gada vēsturnieku, nu jau par aizvadīto gadu 2023. Tā ka, Kaspar, jautājums tev, kāpēc mums Latvijā aizvadītajos, nu jau vairāk nekā 30 gados kopš neatkarības atjaunošanas, joprojām ir zināms bailes vai tāda pietāte pret 16. martu, nu tāda arī neviennozīmīgi vērtēt šis datums, kā tu to vērtētu, gan kā vēsturnieks, gan kā, nu, kā latvietis Kaspars?
Pirmkārt, jāatzīmē, ka es neteiktu, ka ir kaut kādas bailes no 16. marta, jā. Šīs te bailes bieži vien, manuprāt, tiek radītas kaut kādā veidā mākslīgi. Un līdz šim 16. marts vairāk vai mazāk ir kalpojis kā tāds teatrāls mediju uzvedums, ja, kur radīt pa televizoru un par ko atkal, teiksim, runāt. Patiesību sakot, ja mēs skatāmies uz šiem te notikumiem, kas ir notikuši 16. martā, tas ir mierīgs notikums, kurā ir divas konfrontējušās puses vienmēr bijušas, ja, kurām ir katrai sava, kā viņi uzskata, vēsturiskā patiesība. Un šie te notikumi, šis te notikums ja, ir vairāk vai mazāk radies, es domāju, tādas pirmkārt varbūt nekritiska vēstures narratīva izmantošanas dēļ. Un otrkārt, ja, kas ir jāatzīmē, kas radīs vienmēr ir tās bažas, ja, tas ir šis te Krievijas pirksts, ja, kur mēs vai nu esam redzējuši vai neesam redzējuši, ja, tas ir grūti to pateikt. Bet es neteiktu, ka viņas šīta diena ja, ir kaut kāda, piemēram, viņas izsaudz bažas vai kaut kādas domstarpības, piemēram, vēsturnieku vidū. Ja. Vēsturnieks vienīgais, kas uztrauc ja, šajā dienā, ka viņas parasti aicina viskur izteikties un parunāties ja, par otro pasaules karu. Ja. Un tas pats ja, atkārtojās ja, atkal 9. maijā vienmēr, kas mums ir bijis, ja, kad mums atkal ir, kā saka, šis te notikums, ja, kas varētu paiet varbūt tādā klusuma faunā, ja, viņš tiek mediēts un pa visiem kanāliem faktiski tiek radīts tāds, es teiktu, mediju skaļums šim te notikumam.
Un tev kā latvietim, kā Kasparam, nekā abstrahējoties uz brīdi no profesijas, no vēsturnieka birkas, kā tev šis datums, kā tu pret to attiecies?
Es pret viņu attiecos ļoti normāli, un es vienmēr esmu to teicis, ja, ka šī te diena, ja, manuprāt, ja, Viņai tik tiešām es nepiekrītu varbūt tiem uzskatiem, ja, kas bija 2000. Gada sākumā, kad šo īrta dienu tika ievesta teiksim, Latvijas politiskajā kalendārā. Ja, tas man nav pieņemams, topties es uzskatu, ja, ka šie te cilvēki, ja, kas karoja nepareizā armijā, nepareizos formu stērpos, ja, viņi ir pelnījuši Nu, teiksim, piemiņu, viņi ir pelnījuši to, lai viņus atcerās. Un šajā gadījumā man vienmēr ir tā nedaudz, kā saka, tādus jautājumus tas izsaucas ir varbūt varas iestāžu, teiksim, šī te attieksme pret klai noliedzošā, varbūt pret šo te dienu, ja? Jo faktiski šajā dienā, es domāju, varētu domāt par vienu citu ļoti būtisku plāksni, ja? Kas par ko negribas, protams, domāt, ja. Tas ir par šīm te Latvijas politiķu kļūdām. Es domāju 39. 40. Gadā, ja, kas noveda pie situācijas, kad lūk šiem te cilvēkiem bija jāuzvalk šīs te nepareizās formas un jādodās karā, kurš nebūtu nebija mūsu karš. Par bet, to mēs varētu runāt, ja.
Tā ātri kļūp par mūsu arī karu. Diemžēl. Bet Par, tu esi autors arī pirms 12 gadiem iznākušai grāmatai Ilūzija un baiļu mašinērija – propaganda nacistu okupētajā Latvijā. Vara, mediji un sabiedrība 41. Līdz 45. Gads, kurā tu padziļināti pievērsies nu, nacistu metodēm, informācijas manipulācijām, propagandai un dažādiem narratīviem. Šodien daudzi eksperti salīdzina Putina režīmu Krievijā ar nacistisko arī Vāciju. Cits savukārt salīdzina ar Staļinu. Viņš pats sev gribētu iespējams salīdzināt ar Pēteru I vai kādu citu no Krievijas kara vadoņiem. Kā tev šķiet, vai tavuprāt Putins ir vairāk mācījies no Hitlera vai no Staļina? Vai tas ir kaut kas pilnīgi cits, ko mēs redzam šodienas Krievijā?
Es negribētu vilkt paralēles, tas šīs te paralēles vienmēr būs manipulatīvas. Ja es tagad teikšu, ka viņš ir vairāk mācījies no Hitlera, ja, tas atkal pārvērš par tādu narratīvu, ka Putins kopē Hitleru. Ja. Es domāju, tas tā nav, mums jāskatās uz šo te problēmu nedaudz savādāk un nedaudz plašākā veidā. Tas ir būtībā ļoti autoritāras valsts, kara propaganda, kas šajā brīdī tiek izvērsta. Un šajā gadījumā mēs varam skatīties uz to, kā funkcionē šie te propagandas mehānismi ja, totalitārajās valstīs, vai tas bija Staļina padomju savienība vai Hitlera Vācija. Un šie te propagandas mehānismi ja, visumā darbojās ļoti vienādi. Mēs varam skatīties uz, piemēram, šo te pastiprināto Putina ārzemju propagandu, ja, šo te ārējo propagandu, ko viņš veic. Un mēs varam atrast, piemēram, arī padomju savienībā, kad ļoti lielus, piemēram, piemērus, ja, teiksim, kādā veidā darbojās komunistiskā internacionāla, ja, ar šo te pasaules revolūcijas idejas sludināšanu, kādā veidā darbojās dažādas šīs te citas komunistiskās piesaga organizācijas, ja, un mēs redzam, ka tur šīs te metodas ir ļoti līdzīgas, ja, un tā pašā laikā pārmetot acis uz otru, kā saka, totalitāro valsti, nacistisko Vāciju, ja, mēs redzam tieši to pašu, ja, darīja arī nacisti, mēģinot iespaidot kā saka, ārpus Vācijas dzīvojošos tautvāciešus, ja, Volksdeutsche, panākot to, lai viņu aprindās pieaug simpātijas nacistiskajam režīmam, dažādā veidā iesūtot propagandistisku un klai naidīgu, Tā skaitā arī Latvijā literatūra, ja, mēs politpārvaldes fondos varam atrast ļoti daudz, teiksim, šos te faktus, ja, kādā veidā tā, gan šī te literatūra tika sūtīta, gan kā tā propaganda tika veikta caur nu, daudziem kanāliem, ne tikai grāmatām, bet arī avīžu rakstiem, arī ar pastkartēm, mūzikas ierakstiem, ja, un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā Tas, es domāju, ir jāskatās vairāk plašāk, jā, un tik tiešām Krievija, kā mēs redzam, šodien aizvien vairāk brauc šajā totalitārismu virzienā, un mums jārunā jā, par totalitāras valsts, jā, kara propagandu.
Es gan tavā grāmatā, gan arī šodien dzirdu, ka runā vairāk par propagandu, nevis par dezinformāciju. Mēs valstī nu, vairāk runājam tieši par dezinformāciju mūsdienas kontekstā, ar to saprotot apzinātu maldināšanu, lai gūtu kaut kādu politisku, ekonomisku vai citu veidu labumu, vai tas būtu sautīgs individam vai nu, valstī vai kā citādāk. Vai tu tos dezinformāciju un propagandu redzi, ka nu, teju kā sinonīmus vai tomēr izdalītu atšķirības? Kā
Nē,
tu?
Tie nav sinonīmi. Tie absolūti nav sinonīmi. Dezinformācija ir tikai viens no propagandas līdzakļiem, ko viņi izmanto. Un, ja mēs definējam propagandu, jā, un šobrīd jau tas jēdziens ir faktiski pārvērties par tādu, kuram zūd būtībā šī analītiskā vērtība, viņš ir... Diskursi viņu ir vienkārši nojaukuši, un jebkas, kas mums nepatīk, mēs varam pasludināt, ka tā ir propaganda, un tādējādi iedomāties, ka tas ir kaut kas nepareizs un melīgs. Ja? Bet patiesību sakot, ja, ja mēs raugamies uz propagandu kā tādu, ja propaganda ir noteiktas, teiksim, institūcijas, ja, noteiktas, nu, dotajā gadījumā mēs skatāmies uz valsts varu, Krievijas valsts varas, ja, īstenotas informācijas un dezinformācijas ja, kampaņas ar konkrētu, mērķi, ja. Šie te mērķi var mainīties taktikas, ja, bet paliek, kas mums galvenais, kas ir pasūtītājs un galvenie šie te propagandas narratīvi.
Pirms pilna apmēra iebrukuma Ukrainā Putins nu, vairākas uzrunas teica tautai, starptautiskajos mēdījos ir plaši izmantotas, bet daļa no tām bija pa vēsturi. Proti par to, ka Ukraina jau pat par sev kā valsts pastāv nu, salīdzinoši nesen, un ka tā esot bijusi liela Ļeņina, boļševiku kļūda, piešķirt kaut kādu autonomiju, atļauties iedot Ukraiņiem 20. Gadsimta sākumā būtībā. Un protams, līdzekas tam, ka nu, apsaukājot šo valsti gan par nacistisku, gan kā citādāk, nu, cik daudz šodienas Krievijas agresijas karš Ukrainā tavuprāt ir par vēsturi un par vēstures jautājumiem?
Ja man jāsaka, kā es domāju, tas karš nav par vēsturi, tas karš par nākotni, bet vēsture tiek izmantota, vēsture ir ļoti labvēlīgs līdzeklis, ja, lai manipulētu ar sabiedrisko domu, lai viņu izmantotu, ja teiksim, propagandā. Un šajā te gadījumā, ja, te jautājums nav par to, cik tā patiesa vai nepatiesa ir vēsture, bet jautājums ir par to, cik lielā mērā šis te narratīvs, ja, pilnīgi atžgārnais, kas mums liekas varbūt pat smieklīgs un bezjēdzīgs, ja, cik viņš uzrunā konkrētu auditoriju Krievijā. Mēs bieži vien vērtējam Krievijas propagandu no tāda viedokļa, ja, ka mēs neesam šīs te propagandas potenciālā mērķa auditorija. Un to, kur mēs esam, ja, mēs varbūt pat brīžiem palaižam garām, tā ir mūsu varbūt lielākā kļūda. Un šajā gadījumā ir jāatcerās, ka galvenais, ja teiksim, šis te kara propagandas mērķis, ja, ir padarīt tautas acīs savu agresīvo būtību, ja, par attaisnojumu. Jo mēs ļoti līdzīgi, un te mēs varam tik tiešām novilkt paralēles gan ar Ziemas karu, ko Padomju Savienība beidz pret Somiju 39. 40. Gadā, ja, gan ar Hitlera uzbrukumu teiksim, Polijai un vēlāk citām valstīm, ja, ka viņi jau nebija, viņi propaganda neatēloja Vāciju kā agresoru. Viņi aizstāvējās. Viņi aizstāvējās pret vispārēju, kā saka, sazvērstību un visa pasaule bija sazvērējusies vainu pret Padomju Savienību, vainu pret nacistisko Vāciju. Un tas, ko mēs šodien, ja teiksim, lasam Krievijas varbūt šajās te narratīvos, ja, kur ir mūžīgi tiek uzsvērts, ja, kas kļūst par tādu kā Krievijas leitmotīvu, ja, propagandai, tas rusofobijas motīvs. Ja. Viņas uzdevums ir tas, ka jā, mēs esam labi, ja, bet visa pasaule ir sazvērējusies pret mums, un mums nekas netliek kā aizstāvēties, un tas karš tādējādā veidā ir taisnīgs. Neviens normāls cilvēks ja, neies nogalināt citus cilvēkus jādēļ tā, ka tiek pasludināti, kā saka, šie te kara īstenie mērķi, ja, teritoriju iegūšana, cīņa par resursiem, jā, vai vēl kaut kas tamlīdzīgi. To vienmēr propaganda aizklāja ar šiem te skaistajiem mērķiem, un šie te skaistie mērķi ļoti bieži, jā, šo te pamatu ņem kaut kādos vēstures stāstos, jā, kuri tiek pielaboti, uzlaboti, interpretēti jau atbilstoši šiem te propagandas mērķiem.
Es gribētu ar to parunāt vēl par vēstures pārrakstīšanu, jeb pārskatīšanu vai revizionismu. Bieži vien Krievija un Kremļa kontrolētajos kanālos par to apsūdz Latviju, pārējās Baltijas valstis, arī Rietumus, kaut ir iespējams plati, ļoti plaši praktizē šo te taktiku. Nu, pētot man pašam, kas ir vēstures pārrakstīšana, pašam neesot gan vēsturniekam, es sapratu, ka tas ir tāds nu, vismaz viduvēji normāls vēsturnieku darbs pārrakstīt, pārskatīt pēc kaut kāda laika vēsturi, ņemot vērā jaunas pētniecības metodas, jaunas faktus, jaunas avotus. Nāk jauna informācija, jauna fakta klāt. Protams, kaut kas tiek nu, iepriekšējās hipotēzes tiek pārskatīts. Bet ir izņēmumi, proti, kad vēstures pārrakstīšana var aiziet, nu, var aizšot galīgi šķērsām. Proti, nu, zināmākais piemērs iespējams ir holokausta noliekšana, par ko rakstījusi arī pirms 30 gadiem Debora Lipštada, ka tur, principā, vēstures pārrakstīšanas arī tādā plīvurā tiek citas nejaukas lietas darītas, jo, nu, te jau tādā varētu teikt, jau tādiem propagandiskiem mērķiem. Ko vēsturnieks var pārrakstīt un ko vēsturnieks nevar pārrakstīt? Ko nebūtu ētiski vai pareizi pārrakstīt vai zinātniski pareizi pārrakstīt?
Šeit ir tāda, man liekas, pirmkārt ļoti varbūt vienkāršot izpratni. Ja, ja mēs raugamies uz revizionismu kā novirzienu, ja, kurš pastāv, ir ļoti plašs un Un savu laiku, piemēram, tie, kas vairāk studējuši padomju vēsturi, zina, cik ļoti nozīmīgi bija, piemēram, tā saucamā padomju vēstures revizionismu skola, ja, kas būtībā deva impulsu jaunai PSRS vēstures uzrakstīšanai ja, pēc augstā kara beigām. Tas ir viena lieta, un otra lieta ir šis te holokausta revizionisms, ja, kuru lielāko tiesu veids neprofesionāli. Ja, tie ir, nu, kā mēs varētu teikt, dažāda veida entuziasti, kas balstoties uz faktiski konspirācijas teorijām, ja, rāda šo te atžgārno patiesību. Tā ir dezinformācija vistiešākajā veidā. Ja. Un, ja mēs raugamies uz tiem autoriem, kurus, es nezinu, mēs varam saukt vai nē, tur piemēram David Irving vai Jurgen Graf, ja, vai vēl veseli virkni šos te cilvēkus, ja, par kuriem rakstīja arī Debora Lipšits, ko tu pieminēji, ja. Viņu šīs te argumentācija, viņu uzdevums nav izzināt vēsturisko, teiksim, šo te īstenību, ja, kā tas bija, bet viņi atlasa faktus ja, un interpretē tos tikai šauri viena kaut kāda konkrēta uzdevuma veikšanai. Ja. Visbiežāk ja, tas ir tas, ka Aušvicas un citu koncentrācijas nometņu gāzes kameras, tas ir izdomājums, ja, un tas ir tad šo te izdomājumu ja, ir veikuši, tātad, kā nu kurā gadījumā, vai nu tie ir sionisti, vai nu tā ir pasaules valdība, vai nu kā tur atkārājas, ja, lai manipulētu ar šo te sabiedrisko domu. Un te ir jautājums, ja teiksim, par to, cik lielā mērā mēs varam pieļaut šādu te dezinformāciju vai nē. Ja, un kādā veidā ar to cīnīties. Un savu laiku, piemēram, tas bija 2008. Gadā, kad Eiropas līmenī bija nolemts iesniegt šis te likumprojekts ja, par vispārbā holokausta nolieguma kriminalizāciju. Ja. Un tad vēsturnieku saietā Blois Francijā, ja, kas ir igadējis ļoti tāds nozīmīgs saiets. Ja. Veseli virknē, es teiktu, tā laika jau, ja, jo ļoti daudz jau ir miruši no šiem te vēsturniekiem sava laika, nu, teiksim, izcilākie prāti, no kuriem daži vēl ir dzīvi. Ja, mēs varam minēt, piemēram, franču vēsturnieku Pieru Norā, kas bija iniciators šai te iniciatīvai, vai tikko mūžību aizgājušo Jāno Asmanu vācu kulturologu, ja, vai britu vēsturnieku Eriku Hobsbaumu, ja. Franču diženo šo te analistu Jacques Le Goffu, ja, viņi iesniedz šo te aicinājumu, kurš tā arī saucās, ja, blowout aicinājums, laikam tā viņi varētu tulkot pareizi, ja, kurā viņi norādīja, ka būtībā valstī un politiķiem nevajadzētu pakļaut jurisdikcijai un moralizēt ja, ar šo te pagātni. Pagātne ir jāatstāja brīva. Ir jājautā, demokrātija nozīmē arī brīvu vēstures traktējumu. Un es šajā gadījumā gribētu piekrist, ja? Bet šajā gadījumā ir viena lieta, ja, kas mums varbūt būtu jārunā daudz plašāk un daudz dziļāk. Ja? Ir tas, vai šī te dezinformācija ir brīvība, ja? Vai dezinformējot sabiedrību, ja? Cilvēks... nodrošina šo te brīvību, vai viņš vienkārši, nu, vienkārši izskoties jaudz gaisu, ja kaut kādu konkrētu iemeslu dēļ, bieži vien aizskarot citu cilvēku šīs te jūtas, citu cilvēku piemiņu. Un šajā gadījumā, es domāju, liederīgi ir atcerēties to veco labo brīvības definīciju, ka mēs esam brīvi tik ilgi, kamēr mēs neaizskaram citu brīvību, ja. Un šajā gadījumā tik tiešām, ja, piemēram, holokausta revizionistu gadījumā, vai, teiksim, cilvēki tie, kuri mēģina noliekt arī, piemēram, deportācijas, ja, vai attaisno šo te deportāciju, piemēram, latviešu deportāciju, ja, īsteni traģiskumu, ja, nu, viņi ir pelnījuši, ja, kaut kādu sodu, bet šajā gadījumā mēs nerunājam jau par vēstures, ja, teiksim, bet par klājas dezinformācijas sodīšanu. Kā novilkt šo te trauslo robežu, ja, kur sāks viena lieta, kur sāks otrā, ir ļoti liela problēma. Ja, par to var runāt ļoti ilgi un plaši, man liekas.
Bet vai tā nāk prātā vēl kāds piemērs, kur bez, nu, teiksim, genocīda attaisnošanas, kas ir kriminalizēta, arī Latvijā vēl vajadzētu iespējams ierobežot vārda brīvību, tostarp par kaut kādu normatīvo regulējumu, kur vēl dezinformācija rada?
Man liekas, ka normatīvo regulējumu es būtu ļoti uzmanīgs ar šo lietu, jo ir viena lieta. Tikko, kā mēs sākam ierobežot, piemēram, lietu, mēs sakam, ka tu nedrīkst, tas ir Krievijas gabdījums, piemēram, ja? Mēs nedrīkstam, ja, kā viņiem noteikts, nedrīkst salīdzināt nacistisko Vāciju ar Padomju Savienību, ja? Tās ir divas dažādas lietas. Tātad kāds jau ir ņēmis, izdomājis mūsu vietā, kāds jau ir salīdzinājis to un pateicis, ka tā nedrīkst darīt. Ja? Tas ir faktiski domas kontrole. Un ja mēs šādas te, kā saka, normatīvus liekam, ja, uz domāšanu, tas jau cilvēkos rada, teiksim, spīti, ja? Bet varbūt par to ir jādomā, ja? Par to, ko cits jau kāds ir pateicis, lai tu par to nedomā. Un tā kā šeit ir... Man liekas, šeit ir jābūt ļoti uzmanīgam ar šādām lietām.
Mēs veicot informatīvās telpas analīzi, vērojot dažādu naratīvu izplatību, protams, sekojam līdz arī Kremļa, arī citu autoritāru režīmu naratīviem par Latviju. Un līdzīgi kā par mūsu rietumu sabiedrotiem arī par Latviju ļoti izplatīti, protams, ir vēstījumi par nacismu. Dažādos locījumos un veidos par pamatu, tam ir nu, dažādi subnaratīvi apakšstāstam, lielajam stāstam par to, kādi mēs esam nacisti, proti par to, ka meža brāļi sadarbojušies ar nacistiem, par to, ka pie deportācijām vainojam latvieši paši, par to, ka Latvija brīvprātīgi sadarbojās ar nacisko Vāciju, tie brīvprātīgi iestājās Padomju Savienībā, nevis tika okupēta. Kā tu, kā vēsturnieks, vērtē šo te lielo gan Krievijas vēstījumu par nacismu, mums kā nacistiem un arī pārējām Baltijas valstīm, Poliju, Ukrainu, citiem Ukrainas arī sabiedrotiem šobrīd kā tādiem lieliem nacistiem? Vai tā ir vienkārši tāda atklāta melošana, pielāgošana, naratīvu, vēstures piemeklēšana kaut kādu neprecizitāšu, vai kā tas būtu vērtējums?
Jā, sāksim ar to, ka varbūt arī, teiksim, šie te jēdzieni nacisms un fašisms, ja, kas kādreiz atradās tikai varbūt pagātnes šajā te diskursu centrā, ja, un kalpoja mums kā analītiskas kategorijas, ja, tad šobrīd arī šie te jēdzieni lielā mērā pateicoties tieši Krievijai, ja, ir devalvēti. Bet ja man kā vēsturniekam, ja kādu prasi jāskatās uz to, tad es varu pateikt vienu, ja, ka nacisms, ja, teiksim, kā mēs ņemam šo te pamata doktrīnu, mēs aizmirsam vienu lietu, ka nacists tātad piederīgais Vācu nacionālsociālistiskai strādnieku partijai varēja būt tikai tīrasiņa vācietis. Tātad attiecināt to uz kaut kādiem nacistu rasu izpratnē, ja, zemākām tautām, vienalga, kas tā būtu ukraiņi, latvieši vai poļi, ja, ir absolūts vaiprāts. Šajā gadījumā, man liekas, ir kaut kas līdzīgs, ko mēs varam novilkt un vilkt tādas paralēles, vienkārši, lai tas būtu saprotams, ar tā arī savā ziņā šo te konspiroloģisko skatījumu par kaut kādu vienu lielo ienaidnieku, ja, jo valsts, kad viņi karo, viņai jābūt vienam konkrētam ienaidniekam, viņai nevar būt ienaidnieks tur ukraiņi, viņai nevar būt ienaidnieks tur poļi, tad kā to visu savietu kopā. Un tie nacisti, ja, tā ir kalpotāji šobrīd, ja, Krievijā, kā tāda universāla kategorija, zem kura var paslaucīt pilnīgi visu, ja. Un mēs varam atrast tik tiešām, ka tur nacisti ir gan tie, kas karoja ar nacistiem, gan tie, kas karoja pret nacistiem, un nacisti un parādās bīžiem arī, teiksim, ebreju nacisti, ja, ko mēs esam dzirdējuši no Krievijas.
Nu, mēs esam visneiedomājumākās lietas dzirdējuši no Krievijas un Kremļa kontrolētajiem kanāliem aizvadītajos gados, bet vēlos aiziet soli atpakaļ pie vēstures pārskatīšanas arī. Nu, gal galā mēs jau arī nodarbojamies vēstures lietošanu. Vēstures pārskatīšanu, pirms diviem gadiem pieminekli uzvaras parkā demontējām, virkni citus pieminekļus aizvācām no publiskās telpas, lai neradītu ilūziju, ka mēs samierinamies ar šo te, nu, pieminekļu saturu, proti, kas bija padomju armijas tāda glorifikācija, slavināšana, ka mēs samierinamies ar to laikā, kad Krievija veica pilnā apmēra iebrukumu Ukrainā. Pavisam nesen arī Rīgas doma lēmusi ielas pārskatīt nosaukumus daudz, nu, dažādām ielām. Rīgā, tur Maskavas iela, Gogoļa iela, tur Geņeva iela, vēl virkni citas, visus viņus nenosaukšu. Bet, ja mēs pasmies, nu, pēdējo gadsimtu, pēdējo 100 gadus Latvijā un Rīgā konkrēti ielām, tas, kas ar lielākajām nosaukumu mainījušies itin bieži, Brīvības ielai, Valdemāra ielai, Čaka ielai, kā tik viņus nav saukts okupācijas režīmu laikos, Latvijas laikā un tagad. Vai tas, kad mēs tagad pārskatām ielas, tas ir, nu, tavāprāt, normāli, vai mums varbūt to nevajadzētu darīt uzreiz jau, kā saka, tā, ka varas grožas atguva jau 90. Gadu sākumā? Kā tu vērtē ielu nosaukumu maiņu un vispār arī pieminekļu un citu šo aktuālo diskusiju par atbrīvošanos no tādiem Krievijas un gan cariskās, gan padomju Krievijas simboliem?
Nu, es teiktu, ka nekad nav par vēlu, nekad nav par agru, ja, un vēsturi mēs pārakstam un lietojam. Ja, un šajā gadījumā es gribētu akcentēt, ja varbūt šo te momentu, ja, ko mēs bieži vien varbūt jaucam, ja, teiksim, ir tas, ko raksta vēsturnieks, ja, tas ir vēsturiskā, teiksim, izpēte, ja, kurā mēs, izmantojot konkrētu metodoloģiju, mēģinam atklāt jaunas faktus vai radīt jaunas interpretācijas, un ir tas, kā mēs lietojam kā sabiedrība vēsturi, ja. Un, piemēram, es kā vēsturnieks jau varu runāt tikai arī, es esmu šaura profila speciālists, ja, es nevaru par visu pat 20. Gadsimtu runāt, ja, bet sabiedrībā, kur tās zināšanas ir mazākas, kuras balstās varbūt uz skolas mācību grāmatām, uz kultūras produktiem, uz literatūru, ko viņi izlasa, ja, šīs zināšanas ir daudz mazākas. Un faktiski sabiedrība, kad viņa lieto vēsturi, ja, viņa arī pieprasa šo te vēsturi kaut kādā veidā pārinterpretēt savām vajadzībām. Šo te vēsturi, atšķirībā no pagātnes mēs varam mainīt, ja, kā viens, neatceros jau kurš, ja, slavens cilvēks teica, ja, ka vislielākos vēstures pagriezienus rada vēsturnieki. Ja, un šajā gadījumā, ja mēs arī, teiksim, tā ir sabiedrība, sabiedrība, ja, kurai ir nepieciešamība pārinterpretēt šo te pagātni, atbrīvoties no tā, kas viņiem varbūt šķiet nepatīkams, ja, ja viņi uzskata, ka no šīta nepatīkamā atbrīvojoties, ja viņi šīta sabiedrība būs labumu, ja, tad kāpēc, lai viņi to nedarītu? Ja, tas ir normāls process. Sliktāk, ja tas tiek darīts kaut kādu ideoloģisku iemeslu dēļ, un ja mēs zinām, ja teiksim, piemēram, tas ielu pārdēvēšanas drudži, ja, kas mums Latvijā, vēlās pāri, ja, lielākoties bija saistīta ar šiem te totalitārajiem režīmiem vai pēc tam jau, teiksim, 90. Gadu sākumā, ja, kad mēs arī tā ļoti uzmanīgi varbūt šīm te ielu pārdēvēšanām piegājām. Bet šajā gadījumā es teiktu, te ir viena cita problēma, ko es redzu, ka ielas pārdēvēt, tur lielu mākslu nevajag. Tas ir ļoti labi, ja, un vienīgais ieguvējs no šī te pārdēvēšanas procesa, tā šauri runājot, ir plāksnīšu izgatavotāja firma. Ja. Bet šajā gadījumā, pārdēvējot ielu, ir jādomā, kādā veidā ja, šī te atmiņa tiks aktualizēta, lai šī te iela nepārvēršas par tukšu skaņu. Es absolūti tagad neaicinātu pārdēvēt Elizabetes vai Marijas ielu, ja, bet ja mēs paskatāmies šo te ielu nozīmi, ja, tad viņas ir nosauktas Krievijas imperatoru sievu vārdos, ja, Aleksandra I un Aleksandra II sievu vārdā. Ja. Tātad te mēs arī varam saskatīt Krievu imperialismu. Ja. Tas nekas, ka tās bija Vācu izcelsmes princeses, bet... Pēc lietas ir, Marijas ielu mēs, kad ejam, ja mums vairāk viņi asociējās, nezinu, varbūt ar Čaka Daļradi, nekā ar kādu krievu, teiksim, šo te ķeizarieni. Un šajā gadījumā es arī gribētu veicināt, aicināt domāt, ja, kā šīs te jaunās ielas, kā šie te jaunās ielas, ja tiks nodrošinātas sabiedrības, atmiņā, ja, kā viņas, teiksim, atspoguļosiet. Uzliekot ielas sākumā plāksnīti, ja, kas mums ir, tas nestrādā. Un tad ātri vien pārvēršas, ja, kā padomu laikā bija tā anekdote ja, par Uļica Krasnava barona, ja, teiksim, kur neko neizsaka. Ja. Sark, nu, Krievs, kad izlasīja kr barona iela, ja, viņš domāja, ka tā ir sarkanā barona iela. Ja, jo viņam nekādas jēgas par to, kas ir Krišāns barons, nebija. Ja. Un tieši tāpat mums jādomā, lai šie te jauno ielu nosaukumi mums arī nepaliktu vienkārši kaut kāda tukša skaņa, kaut kāds uzvārds, kaut kāds burtu savirknējums bez kaut kāda reāla saguma. Tikai tad tam ir nozīme.
Vēsturniekam gluži vai profesijā rakstīts, ka nu, jāpiemina tādu vēsturisku fakti, iespējams salīdzinājumu. Tu arī sarunā pieskāries dažādiem salīdzinājumiem Somiju ziemas karu un citiem. Kā tev šķiet, vai vēsture atkārtojās, vai vēsture ir cikliska? Daudziem patīk, nu, īpaši tiem, kuriem patīk šobrīd amplificēt arī Putina narratīvu par to, ka karš ir teju neizbēgams starp Krieviju un NATO. Arī viņi piesauc vēsturi. 1930. Gadus, tur dažādas periodas, īsi pirms otrā pasaules kāra, 38. 39. Gadu. Kā to šķiet vēsture atkārtojas, vai mēs kaut ko, un ja atkārtojas, vai mēs mācāmies?
Nu, pirmkārt, tad te jālasa vesels kursi vēstures filozofijā, kādā veidā skatīties uz vēsturi. Tas, ka vēsture atkārtojās un Herodot šis te slavenais citāts, ja, ka vēsture ir tātad dzīves skolotā, ja, viņa lielāko tiesu atspoguļojās uz šo antīko laiku, uz laiku, uz renesanses laiku, ja, ka cilvēki tik tiešām uzskatīja, ka vēsturi iet par riņķi, tāpēc no viņas ir iespējams mācīties. Ja? Diemžēl tie laiki ir vairākas simts gadus jau kā pagājuši, un mēs tomēr uz vēsturi skatāmies kā procesu, ja, kas kaut kur virzās uz augšu, uz leju, ja, vai viļņveidīgi, vai vēl kaut kā savādāk. Un faktiski neviens notikums, neviena situācija nav identiska, ja, lai mēs pateiktu, ka tas atkārtojās tieši tas, kas ir bijis. Ja? Un zinātniski raugoties, jā, nu, tur var skatīties, ka ir būtiskas iezīmes, kas mums liek domāt par to, ka cilvēki līdzīgās situācijās rīkojās līdzīgi. Jā. Tas ir tas atkal slavenais Hegeļa teiciens, ka ja notikumam ir tendence divreiz vismaz atkārtoties, mēs varam runāt jau par šo te likumsakarību. Jā. Tad šajā gadījumā ja, mēs tik tiešām redzam to, ka uz virkni notikumu ja, mēs reaģējam ļoti līdzīgi. Un reaģējam līdzīgi varbūt arī tāpēc, ka mēs izmantojam, lai mēs skaidrotu tagadni, lai mēs skaidrotu to, kas notiek, mēs izmantojam šos te pagātnes tēlus. Pagātne mums ir vajadzīga ne tikai laikā, saka, ieraudzītu kaut kādu nākotni, ja, uz kurien tad mēs virzamies, bet lai arī izskaidrotu to, kas notiek te un kāpēc. Ja. Un vienkāršākais veids tad sabiedrībai ir ja, atrast kaut kādas paralēlas vēsturē un teikt, jā, tieši tā jau bija, teiksim, tur, nezinu, 1385. Gadā, un tagad tas atkārtojās mums, un tad mums rodas tā izjūta, ja, ka mēs par kaut kādā riņķī, kaut kādā nolemtībā esam iekļūši, no kura vēlāk nevar tikt ārā, ja. Ja mēs ticam šeit vēstures atkārtošanai, mēs būtībā esam ļoti lieli pesimisti.
Bet, ņemot vairāk, ka tu esi arī propagandu nu, pētījis kā vēsturnieks, iespējams vairāk, ka nu, tevi kā jebkurš cits iespējams Latvijā, vai vismaz viens no tiem, kas visvairāk, kā taču, ko vēsturi māca, kā vislabāk pretoties dezinformācijai un nu, arī propagandai? Kas ir tas, kas neļauj propagandai un dezinformācijai konkrēti kā tai propagandas daļai iesakņoties un sasniegt savus mērķus?
Es varētu atbildēt skaisti, kam es īsti varbūt pats neticu vairs, tas ir izglītība un objektīva informācija. Diemžēl kaut kā pēdējos gadus šķiet, ka šī sistēma tomēr nestrādā. Strādā daudz vairāk, manuprāt, tas, ka tiek nodrošināta daudz, es domāju, teiksim, ļoti pieejama informācija, ja, un šī informācija tiek cilvēkiem atgādināta, un šī informācija ir saprotama, nevis, kā saka, nevis aizstāti ar kaut kādiem svešvārdiem, ja, vai skaļiem saukļiem. Un tad tas, man liekas, darbojās piedevām, ja, kā saka, pret dezinformāciju ir jāpieiet arī tam, ka mums ir jāmēģina saprast to, kāpēc cilvēki izplata dezinformāciju. Un manuprāt, ja teiksim, nevienmēr tas notiek aiz ļauna prāta un bieži vien, kā saka, aiz šīs te dezinformācija, ar ko mēs saprotam, jau apzinātas darbības, ja, stāv vienkārši cilvēku muļķība, ja, ko mēs arī nevaram ignorēt kā faktu. Un šajā gadījumā mums tik tiešām jāmēģina izskaidrot ir cilvēkiem un šajā gadu, un es domāju, ka tas ir iespējams, ja, ka cilvēki ir spējīgi saprast, ja, kā ar viņiem manipulē, kāpēc manipulē un kas manipulē. Tāpēc ļoti svarīgi ir apzināties to, kas izplata informāciju, kāpēc izplata informāciju un kādos nolūkos viņš izplata informāciju. Nesen mums te bija skandāls par anonīmajiem Twitter troļiem. Ja? Tas ir viens no tām šīm te lietām. Ja? Jūs nevarat, ja jūs uzticaties anonīmiem informācijas avotiem, ja, ir problēmas ar jūsu būtībā informācijas lietošanas paradumiem kaut kādas. Tā kā domājiet. Mēs nekad nevaram zināt, vai šis te anonīmais trolis ir teiksim, cilvēks, kuram vienkārši darba pienākumu neļauj runāt, kā saka, skaidru un atklātu valodu, ja, vai tas ir kaut kāds, es atvainojos, krievu partizāns, ja, kas darbojās svešas varas interesēs.
Ļoti labi par avotu skaidrību un saprast, no kurienes tas nāk, tas ir nu, svarīgi ne tikai zinātnē un vēsturē, bet mums kopumā. Es tev teikšu paldies un nobeigumā es vēlētos teikt par atbalstu, kā tu mūsu raidierakstu klausītāji un skatītāji vari atbalstīt mūsu raidierakstu un projektu Melns Balt. Pirmām kārtām piesakojies un kļūst par regulāro sekotāju gan Spotify, gan YouTube platformā, novērtē gan šo, gan arī citas sērijas, tu tur atradīsi. Tāpat tās seko līdzi mūsu sociālo mediju kontu saturam, tostarp Instagramā, Facebookā, citos sociālajos medijos nākotnē, kur varēs atrast ne tikai raidierakstus, bet arī citas vērtīgas video pamācības, kā pretoties dezinformācijai un kā arī nu, veidot drošāku savu vidi un informatīvo telpu ap sevi. Otrs veids, kas ir ļoti svarīgs, ieej platformā www.melnsbalta.lv. Šī ir platforma viena no pirmajām pasaulē, kur tev ir iespēja kā iedzīvotājiem nākt valstī talkā un ziņot par aizdomīgu saturu internetā vai kaut kur klātienē arī uz reklāmas staba un ziņot par dezinformāciju un tādā veidā sniegt savu ar tavu valsts informatīvās telpas drošības stiprināšanā. Tā ka esi aktīvs, piedalies, piesakojies un tiekamies jau pavisam drīz nākamajā epizodē. Paldies tev! Paldies tev!